ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
สหรัฐเป็นกังวลอย่างยิ่งต่อชะตากรรมของผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงจาและชาวบังกลาเทศหลายพันคนที่อยู่บนเรือซึ่งลอยลำกลางทะเลในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ชาวโรฮิงจาคือชนกลุ่มน้อยชาวมุสลิมในพม่าที่ผ่านมาพม่าไม่ยอมรับว่าชาวโรฮิงจาเป็นพลเมืองพม่าทำให้ชาวโรฮิงจาถูกเลือกปฏิบัติและบางครั้งถูกทำร้ายขณะที่ทางการพม่าจำกัดการเคลื่อนไหวของชาวโรฮิงจาอย่างเข้มงวดในรัฐยะไข่ชาวโรฮิงจาหลายหมื่นคนต้องใช้ชีวิตอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยซึ่งแทบไม่มีทางเข้าถึงอาหารตลาดสถานที่ทางศาสนาหรือแม้แต่จะใช้ชีวิตอย่างคนทั่วไปพวกเขาตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ที่ล่อลวงให้พวกเขาลงเรือเพื่อไปเจอชีวิตที่ดีกว่านอกจากนี้คาดว่ามีชาวโรฮิงจาที่ไม่มีเอกสารอีกราว 500,000 คนและที่มีเอกสารอีกราว 32,000 คนอาศัยอยู่ในเขตคอกซ์บาซาในบังกลาเทศรวมทั้งกระจายกันไปในหลายประเทศในแถบนั้นเวลานี้ผู้ลี้ภัยหลายพันคนยังคงอยู่บนเรือที่ลอยลำในอ่าวเบงกอลทะเลอันดามันและช่องแคบมะละกาท่ามกลางอาหารและน้ำที่จำกัดรัฐบาลอินโดนีเซียมาเลเซียและไทยได้เสนอความช่วยเหลือบางส่วนให้กับผู้ลี้ภัยเหล่านั้นและยังได้ยอมรับผู้ลี้ภัยเกือบ 4,000 คนขึ้นฝั่งในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาและเมื่อวันพฤหัสบดีอินโดนีเซียและมาเลเซียก็ได้ตกลงที่จะอนุญาตให้ผู้ลี้ภัยอีกราว 7,000 คนเข้าประเทศได้โดยได้ร้องขอไปยังประชาคมนานาชาติเพื่อให้จัดหาความช่วยเหลือต่างๆให้กับคนกลุ่มนี้สหรัฐขอให้ทุกประเทศในแถบนี้ร่วมมือกันเพื่อช่วยชีวิตของผู้ลี้ภัยเหล่านั้นผู้อำนวยการสำนักงานโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเจฟแรดเคกล่าวว่านี่เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขเร่งด่วนด้วยความร่วมมือทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อช่วยชีวิตของผู้ลี้ภัยที่อ่อนแอและเปราะบางนอกจากนั้นนายแรดเคยังกล่าวด้วยว่าสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมในรัฐยะไข่กำลังต้องการความช่วยเหลือเช่นกันตลอดจนการจัดให้มีเส้นทางสู่ความเป็นพลเมืองสำหรับผู้ลี้ภัยซึ่งเป็นประเด็นที่สำคัญที่สหรัฐได้หยิบยกขึ้นมาหารือกับรัฐบาลพม่ามาโดยตลอดผู้อำนวยการสำนักงานโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยังได้ขอให้พม่าดำเนินการปราบปรามขบวนการค้ามนุษย์ในพม่าด้วยในวันที่29พฤษภาคมนี้ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับภูมิภาคในกรุงเทพมหานครโดยมีเป้าหมายหารือและหาทางออกที่เป็นรูปธรรมสำหรับปัญหาผู้ลี้ภัยทางทะเลโดยสหรัฐได้ส่งผู้แทนไปร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยและสหรัฐจะยังคงมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับรัฐบาลในแถบนี้เพื่อสนับสนุนให้เกิดการตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อวิกฤตการณ์ด้านมนุษยธรรมดังกล่าว
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
วัสดีครับคุณผู้ฟังพบกันเช่นเคยนะครับในสุดสัปดาห์กับ VOA ผมจำเริญตันสมบุญ
ผมทรงพจน์สุภาผล
ร่วมกันนำรายการเสนอคุณผู้ฟังครับหลังการนำเสนอข่าวในช่วงแรกแล้วนะครับวันนี้เรามีเรื่องของบอลหญิงไทยไปบอลโลกนะครับการแข่งขันฟุตบอลโลกประเภทสตรีหรือทีมฟุตบอลหญิงจะมีขึ้นที่แคนาดาเดือนหน้าเดี๋ยวเราจะมาคุยกันกับคุณพินิจการตุลาชมและคุณทรงพจน์สุภาผล2นักข่าว VOA ที่จะติดตามความเคลื่อนไหวของทีมบอลหญิงไทยที่ไปแคนาดาแล้วก็วันนี้นะครับในช่วงของคุยกันบันเทิง Mad Max นะครับบ้าคลั่งแค่ไหนเรามาเล่าสู่กันฟังในช่วงท้ายรายการเดี๋ยวสักครู่มาฟังข่าวกันก่อนครับคุณทรงพจน์ครับเลี่ยงไม่ได้ที่ข่าวนำหรือข่าวหนึ่งในช่วงนี้ก็คงจะต้องไม่หนีไม่พ้นเรื่องของ IS
ใช่เพราะว่ามีความคืบหน้าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา IS ก็เพิ่งไปยึดเมืองโบราณเก่าแก่อายุ 2,000 ปีพาลไมรัสแล้วก็มีความกังวลว่าโบราณสถานโบราณวัตถุต่างๆในเมืองนั้นก็คงจะถูกทำลายไปด้วยนะฮะล่าสุดนี่ครับคุณจำเริญวันนี้กลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS ก็ได้กล่าวอ้างว่าเป็นผู้วางระเบิด2ครั้งในคาบสมุทรอาหรับเบียนในวันศุกร์นะฮะเป้าหมายก็เพื่อทำลายสุเหร่าของชาวมุสลิมนิกายชีอะระเบิดครั้งแรกนั้นเกิดที่สุเหร่าในเขตควอทิฟในซาอุดีอาระเบียนะฮะทำให้มีผู้เสียชีวิต21คนบาดเจ็บอย่างน้อย80คนส่วนลูกที่2เกิดที่สุเหร่าอีกแห่งหนึ่งในกรุงซานาอาของเยเมนมีผู้บาดเจ็บ13คนขณะเดียวกันวันนี้รองประธานาธิบดีอิรักนะฮะอายัดอัลวีก็ได้กล่าวในการประชุม World Economic Forum ที่จอร์แดนว่าได้ตั้งคำถามต่อประสิทธิภาพของปฏิบัติการการโจมตีทางอากาศของพันธมิตรที่นำโดยสหรัฐว่าได้ผลจริงหรือไม่เพราะเห็นได้ชัดว่าไม่สามารถหยุดยั้งการขยายตัวของกลุ่ม IS และก็เห็นได้ชัดว่าการปฏิบัติการของกลุ่ม IS นั้นยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องครับคุณจำเริญ
ครับข่าวอีกข่าวหนึ่งซึ่งเราก็ต้องติดตามให้ความสำคัญเช่นกันก็คือเรื่องของชะตากรรมของคนเรือหรือว่า boat people หรือว่าผู้อพยพเคลื่อนย้ายถิ่นฐานออกจากประเทศนะครับซึ่งตอนนี้แน่นอนก็คือโรฮิงจาในมหาสมุทรอินเดียเมื่อวันศุกร์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนกล่าวที่เมืองย่างกุ้งนะครับซึ่งเป็นที่ที่เขาพบหารือกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลพม่าบอกว่าชาวมุสลิมโรฮิงจาเนี่ยควรจะได้โอกาสหรือเส้นทางไปสู่การเป็นพลเมืองเพื่อจะเป็นวิธีทางที่จะแก้ปัญหาวิกฤตการณ์ด้านมนุษยธรรมที่มีอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในขณะนี้ไม่เป็นที่แน่ชัดนะครับว่าทางเมียนมาจะตอบรับต่อคำเรียกร้องของสหรัฐที่ว่านี้แค่ไหนเพราะว่าเท่าที่ผ่านมาพม่าหรือเมียนมาไม่ยอมรับสถานะของชาวโรฮิงจาอย่างไรก็ตามเมื่อวันศุกร์ทางรัฐบาลเมียนมาบอกว่ากองทัพเรือของตนเนี่ยได้ช่วยเหลือผู้อพยพทางเรือออกจากประเทศเนี่ยได้208คนนะครับจากเรือประมง2ลำแล้วทางการเมียนมาก็บอกว่ากองทัพเรือของเมียนมาเนี่ยจะให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแล้วก็จะตรวจพิสูจน์ยืนยันสัญชาติของคนเหล่านี้แล้วก็จะส่งกลับไปในที่ที่คนเหล่านี้ออกเดินทางมาก็ยังไม่มีรายละเอียดว่าการดำเนินการจะไปมากน้อยแค่ไหนครับ
มาทางด้านเศรษฐกิจบ้าง นะฮะวันนี้ประธานคณะผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐนางเจเน็ตเยเลนก็ได้กล่าวต่อกลุ่มนักธุรกิจที่โรดไอแลนด์นะฮะบอกว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจจะนะฮะคือเป็นการคาดการณ์ว่าอาจจะเริ่มปรับอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นภายในปีนี้และว่าเศรษฐกิจสหรัฐนั้นน่าจะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องไปตลอดปีนี้ด้วยทำให้ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้นโยบายอัตราดอกเบี้ยต่ำเกือบ 0% ซึ่งใช้มาตั้งแต่6ปีก่อนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนั้นอีกต่อไปนะฮะนางเยเลนยังบอกด้วยว่าการตัดสินใจว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับตัวเลขทางเศรษฐกิจในปีนี้คือในตั้งแต่ช่วงนี้ไปจนถึงช่วงที่จะเกิดการพิจารณาว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยว่าจะดีขึ้นแค่ไหนนะฮะและหากมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยจริงก็จะเป็นการขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปครับ
ครับสุดท้ายครับข่าวนี้ก็คงจะไปถึงบ้านเราเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อวานนะครับศาลอุทธรณ์ของเกาหลีใต้มีคำพิพากษาให้พักการลงโทษบุตรสาวคนโตของประธานกรรมการ Korean Air คือโชยุนอาซึ่งถูกตัดสินจำคุก10เดือนโทษฐานว่าขัดขวางการบินบังคับให้เครื่องบินเนี่ยกลับไปที่ประตูทางออก ศาลอุทธรณ์ของเกาหลีใต้เนี่ยมีคำวินิจฉัยบอกว่าเครื่องบินเนี่ยไม่ได้ถูกขัดขืนหรือว่าไม่ได้ถูกละเมิดในเรื่องของการบินขณะที่บินอยู่ในอากาศแล้วก็ให้มีคำสั่งให้ลดโทษเหลือ10เดือนนะครับแล้วก็ให้พักการลงโทษเป็นเวลา2ปีก็เป็นผลให้โชยุนอาสามารถพ้นเป็นอิสระจากการถูกควบคุมตัวซึ่งเธอถูกควบคุมตัวไว้ตั้งแต่ต้นปีคือเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ครับนั่นก็เป็นช่วงของการสรุปข่าวของสุดสัปดาห์กับ VOA สักครู่ครับเดี๋ยวเราจะเข้าช่วงที่เราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องทีมฟุตบอลหญิงไทยไปแข่งบอลโลกครับครับคุณผู้ฟังครับช่วงเดือนหน้านะครับระหว่างวันที่6มิถุนาถึง5กรกฎาคมแคนาดาจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกหญิงครั้งที่7นะครับซึ่งสำหรับคราวนี้ทีมไทยได้เข้าร่วมแข่งด้วยสำหรับรอบสุดท้ายวีเวภาพภาษาไทยก็จะส่งผู้สื่อข่าวผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับกีฬา2คนไปติดตามความเคลื่อนไหวของทีมไทยที่แคนาดามีคุณพินิจการตุลาชมกับคุณสงพจน์สุภาผลซ
ึ่
งจะไปติดตามแล้วก็อยู่ในห้องส่งกับผมในวันนี
้ก็จะมีการรายงานมาจากทางแคนาดาด้วย
เป็นระยะระยะ
จริงๆไม่เฉพาะจะไปติดตามการแข่งขันเท่านั้นนะครับก่อนหน้านี้ผมก็ไปเกาะติดการเตรียมพร้อมของทีมชาติไทยมาก่อนนะ
โอเคเพราะฉะนั้นวันนี้ถึงได้เชิญคุณพินิจการมาอยากจะให้มาเล่าให้ฟังแต่ก่อนอื่นก่อนจะเข้าไปถึงเจาะเรื่องของทีมไทยคุณสงพจน์
ครับ
ฟุตบอลโลกหญิงคราวนี้ที่แคนาดาเป็นเจ้าภาพนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร
่ครั้งที่7นะฮะ6ครั้งก่อนหน้านี้นี่เอาแชมป์เก่าก่อนมีเยอรมันได้แชมป์ไป2ครั้งเยอรมนีได้แชมป์ไป2ครั้งอเมริกาได้แชมป์2ครั้งนอร์เวย์ได้แชมป์1ครั้งนะครับก็คือแล้วก็ญี่ปุ่นได้แชมป์อีก1ครั้งก็6ครั้ง4ทีมที่ได้แชมป์เป็นทีมจากยุโรป2ทีมทีมจากอเมริกา1ทีมแล้วก็ทีมจากเอเชีย1ทีมที่น่าสนใจคือมีเยอรมนีกับนอร์เวย์ซึ่งเป็นแชมป์เก่าทั้งคู่เนี่ยมาอยู่สายเดียวกับไทยด้วยในครั้งนี
้เหรอครับ
ครับแล้วก็ครั้งนี้คุณจำเริญบอกไปแล้วแคนาดาเป็นเจ้าภาพแต่ที่น่าสนใจคือการคัดเลือกเนี่ยตอนแรกที่คัดเลือกกันมีอยู่2ทีมที่มีอยู่2ประเทศที่เสนอชื่อเข้ามาคือแคนาดากับซิมบับเวแค่นั้นที่จะเสนอชื่อเพื่อเป็นเจ้าภาพแล้วอยู่ดีๆซิมบับเวก็ถอนตัวไป
ครับ
ดังนั้นก็เรียกว่าแคนาดาก็นอนมานะฮะได้จัดโดยไม่มีคู่แข่งเลยนะครับสถานที่จัดมี6เมืองที่เป็นสถานที่สำหรับการแข่งขัน6สาย24ทีมปีนี้เป็นปีแรกที่เพิ่มจำนวนทีมจาก16ทีมเป็น24ทีมก็เป็นการอาจจะเพราะว่าบอลฟุตบอลโลกหญิงได้รับความนิยมมากขึ้นในช่วงปีหลังฟีฟ่าก็เลยเพิ่มจำนวนทีมขึ้นมาเพิ่มจำนวนการถ่ายทอดแมตช์ที่ลงแข่งเกือบ2เท่าน
ะฮะเพราะฉะนั้นแบ่งเป็น6สายแล้วก็การกระจายสนามแข่งก็แบ่งเป็น6เมือง
6เมือง
ของกลุ่มนั้นหรือสายนั้นก็
จะไปประจำที่เมืองนั้นครับ
จนกระทั่งถ้าเข้ารอบ2ได้ก็ค่อยตระเวนเปลี่ยนเมืองไปก็แล้วแต่
ใช่ส่วนของไทยนี่ก็โชคดีหน่อยอยู่ในเมืองออตตาวาซึ่งเป็นเมืองหลวง
อ๋อ
กรุงออตตาวาน
ะฮะออตตาวา
ใช่ก็ทั้ง3แมตช์ที่ทีมไทยแข่งก็จะอยู่ในกรุงออตตาวา
สำหรับในรอบแรก
ครับผม
นั่นก็เป็นภาพรวมของลักษณะของการจัดการแข่งขันนะครับทีนี้พูดถึงทีมไทย
ครับ
ตะกี้คุณสงพจน์บอกไปแล้วบอกว่าทีมไทยนี่ถูกจับไปอยู่ในสายโหด
มีทั้งแชมป์โลก
มีทั้งเยอรมันแล้วก็มีนอร์เวย์แล้วนอกจากเยอรมันกับนอร์เวย์แข่งเหล็กแล้วยังมีใคร
มีไอวอรี่โคสต
์ไอวอรี่โคสต์
จากแอฟริกาครับตัวแทนจากแอฟริกาซึ่งรับประกันได้ว่า3ทีมเนี่ยตัวใหญ่กว่าเราหมด
แล้วก็เป็นทีมแข็งๆหินๆทั้งนั้น
ใช่
นะครับ
ไทยจะเจอทีมอะไรก่อน
นัดแรกจะเจอนอร์เวย์ครับนัดแรกเจอนอร์เวย์ก่อน
วันที่เท่าไหร
่วันที่7
วันที่7
วันที่7
ก็หลังจากเปิดหลังจากเปิดแค่วันเดียวก็เจอนอร์เวย์เลย
ครับใช่ครับแล้วก็นัดที่2จะเจอไอวอรี่โคสต์วันที่11มิถุนายน
ครับ
แล้วก็มาลุ้นเข้ารอบเนี่ยลุ้นเข้ารอบกับเยอรมันในวันที่15มิถุนายน
เพราะฉะนั้นกติกาเนี่ยเหมือนกับฟุตบอลทั่วไปไหมว่าพอแบ่งเป็นสายนะครับสายหนึ่งมี4ทีม
ครับ
2ทีมที่คะแนนนำ 1-2 ก็ได้เข้ารอบ2แน่นอนอันนี้เหมือนกันไหม
ครับเนื่องจากมี24ทีมนึกถึงฟุตบอลโลกเมื่อสมัยอดีตที่มี24ทีมก็จะเอาที่1ที่2ของแต่ละสาย ข้ารอบไป12ทีม
ครับ
แล้วก็จะเลือกที่3ที่ดีที่สุด4ทีมจาก6สายเนี่ยเข้าไปเป็นเพื่อให้ครบ16ทีมไปแข่งรอบ16ทีมสุดท้ายก่อนจะเหลือ8ทีมแล้ว4ทีมแล้วก็2ทีมชิงชนะเลิศคร
ับ พูดง่ายๆคือในรอบแรกเนี่ยจะมีทีมที่เก็บกระเป๋ากลับบ้านก่อน8ทีม
ครับ
แค่8ทีมจาก24ทีม1ใน3จะกลับบ้านก่อน
โอเคเพราะฉะนั้นทีมคะแนนที่1ที่2ในสายเนี่ยเข้าอยู่แล้วก็เหมือนกับกติกาทั่วๆไปทีมคะแนนที่3ที่ได้แต้มดีในแต่ละสายจะเข้าอันนี้ดูลูกได้เสีย
ดูลูกได้เสียดูผลงานในการแข่งขันรอบแรกครับทีนี้มาดูความหวังทีมชาติไทยก่อนเพราะว่าเราถูกจับอยู่สายหินถือว่าหนักมากก็เท่าที่ไปคุยกับทีมสตาฟโค้ชหรือว่านักเตะทีมชาติไทยเนี่ยก็ยอมรับว่าอยู่ในสายที่โชคดีก็คือได้เจอทีมแชมป์โลก2ทีม
ก็เป็นการฝึกวิทยายุทธของทีมไทย
ได้
พ
ิ
สูจน์ตัวเอง
พิสูจน์กันไปเลยนะฮะ
เพราะไปเจอทีมอื่นเราก็ไม่รู้ว่าของเราแข็งแค่ไหนใช่ไหม
ใช
่แต่ประเด็นคือว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยไม่ค่อยมีประสบการณ์ที่จะเตะกับทีมจากยุโรปหรือทีมจากทวีปอื่นมากนัก
ครับ
นะครับแล้วก็แต่เท่าที่คุยดูเนี่ยทุกคนก็หวังว่าจะสู้เต็มที่แล้วก็จะทำได้ดีเพราะว่าที่ผ่านมาผลงานในระดับอาเซียนหรือเอเชียเองเนี่ยก็ไม่เป็นรองใครแต่ทีมเนี่ยเป็นทีมที่รวมตัวกันมานานรวมตัวกันมาอย่างน้อยเนี่ยปีหนึ่งนี่ถ้านับจากตอนการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียเมื่อปีก่อนที่ได้ชนะเวียดนามแล้วก็เข้ามาจนถึงรอบสุดท้ายครั้งนี้เนี่ยแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีการสร้างผลงานได้ดีมาเรื่อยๆมาก่อนหน้านี้ด้วยแล้วก็ขณะเดียวกันก็มีทีมเยาวชนที่เพิ่งขึ้นมาใหม่จากอายุ19ปีมาด้วยในระดับหนึ่ง
ครับจุดแข็งหรือข้อได้เปรียบของทีมไทยเนี่ยมีในด้านไหนที่เราควรจะต้องพิจารณา
ครับจุดเด่นจริงๆก็คือการความเป็นทีมเวิร์คการเล่นเป็นทีมของนักเตะไทยเนี่ยค่อนข้างจะมีสูงเพราะว่า1รวมตัวกันมานาน2แล้วก็มองตาก็รู้ใจเวลาเล่นบอลเนี่ยจะได้เปรียบนะครับแต่ข้อสำคัญก็คือว่าเรามีประสบการณ์ในระดับนานาชาติมาพอสมควรในระดับเอเชียแต่ขณะเดียวกันเรายังขาดประสบการณ์ในเรื่องของการเผชิญกับนักเตะตัวใหญ่ๆ
ใช่
แต่ที่ผ่านมาเคยมีการไปเก็บตัวที่ยุโรปมาแล้วนะฮะไปในเนเธอร์แลนด์กับเยอรมันมาแล้วก็ไปแข่งในระดับทีมระดับชาติระดับสโมสรซึ่งแต่ละคนก็ได้ประสบการณ์ในครั้งนั้นมาพอสมควรที่จะเผชิญกับนักเตะตัวใหญ
่ครับช่วงที่คุณวินิจการอยู่เมืองไทยเมื่อกี่เดือนที่ผ่านมามีโอกาสไปชมการซ้อมของทีมฟุตบอลหญิงไทยเบสิกหรือว่าในแง่ของเทคนิคอลของทีมหญิงไทยนี่เป็นยังไง
ถ้าตามภาษาคนเล่นบอลนี่ถือว่าเก่งมากเลยนะครับเพราะว่าผู้หญิงผมทึ่งมากกับทักษะของแต่ละคนที่มีความสามารถมากแล้วก็การเล่นเป็นทีมที่เป็นถือเป็นจุดเด่นจริงๆอย่างที่บอกเมื่อสักครู่แล้วล่าสุดนี้ก็เพิ่งได้แชมป์อาเซียนมาซึ่งก็ยืนยันว่าเราเหนือกว่าในระดับอาเซียนแล้วกำลังอยู่ในระดับนำของเอเชียซึ่งเราจะก้าวไปมากกว่านี้หรือเปล่าเนี่ยการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้ก็เป็นหนึ่งในเวทีทดสอบแต่จุดเด่นของเราก็คือตัวเล็กแต่ใจใหญ่นี่ก็คือกัปตันทีมของเราคุณดวงอภาศรีตลานี่กัปตันทีมนี่เป็นหัวใจของทีมเลย
ใช่
นะครับแล้วก็มีอีกหลายคนฮะที่ฝีเท้าดีมาก
อันนี้คือที่เอ่ยชื่อนี่หมายความว่าคนอื่นด้อยกว่าหรืออะไรแต่ว่าหมายถึงว่าเป็นชื่อที่เป็นหรือเป็นตัวแกนนะครับเป
็
นตัวดาวรุ่งหรือว่าตัวที่จะฝากโอกาสไปให้ทีมไทยครับ
ผมอยากจะเสริมนิดหนึ่งเมื่อกี้ฟังที่พูดถึงเรื่องของทีมไทยความหวังคืออย่างนี้คนไทยเนี่ยมักจะมองฟุตบอลหญิงเนี่ยคือต้องบอกอย่างนี้ฟุตบอลหญิงกับฟุตบอลชายเนี่ยแตกต่างกันทีมหญิงจากเอเชียทำผลงานได้ดีในระดับโลกมากกว่าทีมผู้ชายเยอะนะฮะเห็นได้จากสัดส่วนการแบ่งทีมที่เข้ามาฟุตบอลโลกหญิงครั้งนี้เอเชียได้ถึง5ทีมเป็นรองแค่ยุโรปเท่านั้นซึ่งปกติเนี่ยทีมที่เข้ามาบอลโลกเขาจะแบ่งจัดสรรกันตามผลงานที่ผ่านมาผลงานในระดับชาติระดับโลกนะฮะเอเชียเข้ามาถึง5ทีม
มีอะไรบ้างมีจีนแน่นอน
จีนญี่ปุ่น
เกาหลี
ใต้ออสเตรเลียไทย
โอ้โห
นะฮะก็เรียกว่าไม่น้อยเลยและแถมญี่ปุ่นเนี่ยเคยได้แชมป์โลกเมื่อ4ปีก่อนมาด้วย
นี่ผมเสริมตรงนี้นิดนึงทีมชาติไทยเนี่ยตอนนี้กำลังจะยึดแนวทางที่เป็นญี่ปุ่นเป็นไอดอลที่ได้คว้าแชมป์โลกเมื่อ4ปีก่อนนะครับแล้วก็เคยมีประสบการณ์แล้วไปสัมผัสไปเก็บตัวที่ญี่ปุ่นมาแล้วทุกคนเนี่ยมุ่งมั่นว่าจะใช้สไตล์การเล่นแบบญี่ปุ่นการวิ่งสู้ฟัดเนี่ยการเล่นเป็นทีมตัวเล็กๆเหมือนกันญี่ปุ่นตัวไม่ใหญ่เลยแต่สามารถชนะทีมยุโรปทีมอเมริกาตัวใหญ่ได้
เอาความคล่องแคล่วเอาทีมเวิร์ค
ใช่ นี่เป็นสิ่งที่นักเตะหญิงของเอเชียทำได้ดีแม้จะตัวเล็กกว่าแต่การเล่นเป็นทีมความใจสู้อันนี้เป็นสิ่งที่ทีมทั่วโลกเขาตระหนัก
เห็นได้ข่าวว่าคราวนี้มันมีประเด็นซึ่งเป็นที่โต้เถียงอย่างหนึ่งเหมือนกันคือสนามหญ้าจริงกับสนามหญ้าเทียมการแข่งขันครั้งนี้ซึ่งแคนาดาเป็นเจ้าภาพเนี่ยจะแข่งบนสนามหญ้าเทียมทั้งหมดเลย
มีสนามหลายสนามที่เป็นสนามหญ้าเทียมซึ่งผิดกับการแข่งขันระดับโลกหรือฟุตบอลโลกของฝ่ายชายที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นสนามหญ้าจริงทั้งหมดนะฮะเมื่อสักปี2ปีที่แล้วนักฟุตบอลหญิงทั่วโลกประมาณ50คนยื่นเรื่องฟ้องฟีฟ่าบอกว่าฟีฟ่าใช้สนามหญ้าเทียมในฟุตบอลโลกหญิงที่แคนาดาครั้งนี้จะทำให้อาจจะเกิดอาการบาดเจ็บสำหรับนักเตะได้ทั้งที่กับฝ่ายชายเนี่ยไม่เคยใช้มาก่อนหญ้าเทียมนะฮะแต่สุดท้ายด้วยความประนีประนอมไกลเกลี่ยก็ถอนฟ้องไปแล้วก็ฟีฟ่ายืนยันว่าแคนาดาจะยังใช้สนามหญ้าเทียมในการแข่ง
ครับประเด็นเรื่องสนามหญ้าเทียมนี่คุณพินิจการเคยไปสังเกตการซ้อมของทีมหญิงไทยคิดว่าเราจะมีปัญหาไหมหรือเราจะเป็นกลายเป็นข้อได้เปรียบ
ได้เปรียบหรือไม่ทราบแต่เพียงแต่ว่าทีมชาติไทยก็ต้องเตรียมพร้อมที่จะเล่นในสนามหญ้าเทียมตอนนี้ก็ส่วนใหญ่จะฝึกซ้อมกันที่สนามของสนามทีมสโมสรบางกอกกลาสซึ่งอยู่ในไทยพรีเมียร์ลีกนะฮะก็ซึ่งเป็นสนามหญ้าเทียมซึ่งก็ใช้เป็นประจำที่นั่นเพื่อเตรียมความพร้อมให้มากที่สุดแต่ความแตกต่างของการเล่นบอลหญ้าจริงกับหญ้าเทียมมีแน่ๆนะฮะทั้งจังหวะของฟุตบอลที่ตกพื้นหรือว่าไอความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บแต่ยังไงก็ตามเนี่ยทุกคนแข่งสนามเดียวกันมันไม่ว่าจะคู่แข่งคนไหนก็ต้องพยายาม
ครับครับสองคำถามฝากคุณพินิจการก่อนเราจะออกจากช่วงนี้นะครับทีมชาติหญิงไทยเราตั้งความหวังไว้แค่ไหนสำหรับการแข่งแมตช์นี้แล้วการแข่งแมตช์นี้นี่ถือเป็นอะไรเป็นจุดเริ่มต้นหรือเป็นอะไรในอนาคตนี่ทางฝ่ายไทยเนี่ยมองตรงนี้ว่ายังไง
คือฟุตบอลหญิงไทยเนี่ยถึงแม้ทุกวันนี้จะยังไม่โตเท่าที่ควรแต่กำลังเติบโตขึ้นถ้าเทียบกับฟุตบอลชายนะฮะแล้วก็มีหลายคนที่ชื่นชอบในกีฬาฟุตบอลหญิงในวันข้างหน้ามีแนวทางที่ทางหลายคนในสมาคมฟุตบอลเนี่ยพยายามจะผลักดันที่จะให้มีฟุตบอลลีกหญิงแล้วก็พัฒนาต่อเนื่องไปเรื่อยให้มีเวทีของสำหรับผู้หญิงในการเล่นฟุตบอลมากขึ้นนะครับซึ่งเชื่อว่าน่าจะมีแนวโน้มที่ดีนะครับผมมีโอกาสได้คุยกับคุณนวลพันธ์ล่ำซำซึ่งเป็นผู้จัดการทีมชาติไทยชุดนี้เนี่ยก็ซึ่งคลุกคลีกับทีมนี้มานานก็อยากจะให้คนไทยเนี่ยได้มาสนับสนุนฟุตบอลหญิงมากขึ้นนะครับ
ค่ะก็อยากฝากแฟนบอลชาวไทยนะคะว่าขณะนี้ทีมชาติบอลหญิงเองก็ได้เป็นบอลโลกแล้วนะคะถึงแม้ว่าเรียนเชื่อว่าคนดูคนไทยอาจจะดูกีฬาฟุตบอลชายสนุกกว่าหรือว่าอาจจะเป็นที่นิยมมากกว่าบอลหญิงนะคะก็อยากจะฝากน้องๆบอลหญิงไว้ด้วยว่าอยากให้แฟนบอลชาวไทยทั้งหลายเป็นกำลังใจให้กับน้องบอลหญิงนะคะบอลหญิงเองขณะนี้เราก็สามารถฝ่าฟันจนไปบอลโลกได้แล้วนะคะก็ฝากแฟนบอลว่ายังไงก็ช่วงเดือนมิถุนายนตั้งแต่วันที่7เป็นต้นไปนะคะก็ฝากติดตามชมบอลหญิงนะคะคงมีการถ่ายทอดสดอย่างแน่นอน
ครับสำหรับความหวังเองซึ่งทุกคนเนี่ยในทีมฟุตบอลเนี่ยก็อยากจะเห็นก็คือว่าอย่างน้อยที่สุดขอให้ผ่านในรอบ16ทีมสุดท้ายซึ่งเท่าที่ดูตารางการแข่งขันเนี่ยผมคิดว่ามีโอกาสนะเพราะว่านัดแรกเจอนอร์เวย์อดีตแชมป์โลกอย่างน้อยๆสุดเนี่ยอาจจะแพ้ไม่เยอะหรืออาจจะเสมอ
ได้ก็เรียกว่าได้กำลังใจเยอะ
แต่นัดสำคัญที่สุดจะอยู่ที่นัดที่เจอตัวแทนจากแอฟริกาไอวอรี่โคสต
์
ถ้าชนะนัดนี้ได้ผมเชื่อว่ามีเฮในรอบ2ครับเพราะว่าจะต้องเอา3ทีมไอ้ทีมที่3อันดับที่ดีที่สุดดุนเข้าไป
ก็คงจะได้ยินได้ฟังรายงานความเคลื่อนไหวของเรื่องนี้เพิ่มเติมจากทั้งคุณพินิจการแล้วก็คุณทรงพจน์ในช่วงสัปดาห์ที่จะมาถึง
ได้ครับ
ขอบคุณครับคุณพินิจการครับคุณฟังอยู่ในช่วงของสุดสัปดาห์กับ VOAครับจากเรื่องของบอลหญิงไทยไปบอลโลกนะครับมาเข้าช่วงของบันเทิงก่อนจะไปคุยกันเรื่อง Mad Max นะครับ5อันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา Paul Blart Mall Cop เป็นอันดับ5 Hot Pursuit อันดับ4 Avenger Age of Ultron อันดับ3หนังใหม่2เรื่องที่เข้าเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้ว Mad Max Fury Road ติดอันดับ2 Pitch Perfect ภาค2ชมรมเสียงใสถือไมค์วิ่งตามฝันภาค2เข้าติดอันดับ1รายได้70ล้านดอลลาร์ Mad Max นั้นเห็นว่าทุ่มทุนสร้างประมาณ150ล้านแต่ถอนทุนไปสุดสัปดาห์แรกได้เพียงประมาณ45ล้านดอลลาร์เดี๋ยวเราจะมาฟังกันครับเรื่องของ Mad Max Fury Road การเดินทางบนถนนสายโลกัน
ครับผม Mad Max อย่างที่คุณจำเริญบอกไปนะฮะผมชอบชื่อที่คุณจำเริญบอกการเดินทางถูกสนนถูกสู่ถนนสายโลกัน
ก็เป็นชื่อที่ทางค่ายของSF เขาก็ตั้งเอาไว้นะฮะ
ครับ
Mad Max ถนนโลกัน
เราคงจะเคยได้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้กันมาบ้าง30ปีที่แล้วเมลกิบสันนี่เรียกว่าสร้างชื่อมาจาก
เป็นต้นฉบับ
ใช่สร้างชื่อมาจากหนังชุดเรื่องนี้เลยนะฮะมี3ภาค Mad Max ก็เมลกิบสันตอนนั้นเป็นดาราที่โด่งดังมาก
แจ้งเกิดจากเรื่องนี้เอางั้นดีกว
่าใช่มาภาค4อันนี้ถือว่าเป็นภาค4เรียกว่าเป็นภาค4ก็ได้เพราะว่าผู้กำกับผู้เขียนบททุกอย่างเป็นคนเดิมจอร์จมิลเลอร์กำกับเองเขียนบทเองลงทุนสร้างเองแล้วก็ใช้เวลาในการเกิดไอเดียเรื่องนี้มาเนี่ย17ปีที่แล้วแล้วก็ตั้งใจถ่ายทำครั้งแรกเมื่อปี2001ก็คือประมาณ14ปีก่อนที่ตั้งใจจะทำภายไททำ Mad Max 4โดยเอาเมลกิบสันมาเป็นพระเอกแต่ว่าเกิดเหตุการณ์หลายอย่างนะเหตุการณ์โลกอันนี้ก็มีส่งผลกระทบในเลเว่นนะฮะแล้วก็สงครามในอิรักสงครามในต่างๆประกอบกับปัญหาการเงินก็เลยทำให้เรื่องนี้เนี่ยต้องเลื่อนมาเรื่อยๆปัญหาอีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นปัญหาใหญ่เกี่ยวกับพระเอกการคัดเลือกพระเอกเพราะว่าเมื่อเวลาเลื่อนมานานๆเข้าเป็น10ปีเมลกิบสันก็แก่ตัวลงนะฮะจะทำให้เขาไปรับบทเหมือนแม็กซ์บ้าระห่ำเหมือนเดิมก็คงยากแล้ว
เกินวัย
ก็เกิดการคัดเลือกตัวพระเอกกันอย่างหนักคนหนึ่งที่อยู่ในข่ายซึ่งตอนนั้นก็ใกล้เคียงที่จะมาเล่นมากเลยคือฮีทเลดเจอร
์
นั้นก็บทบุคลิกนี้ได้เลย
แต่รอไปนิดนึง
นะฮะแต่ก็มาเสียชีวิตไปก่อน
ใช่
นะครับจนมาถึงทอมฮาร์ดี
ครับ
อันนี้ก็เรียกว่าปึ๊บขึ้นมานี่ผู้คนก็งงกันว่า
ก็ค่อนข้างจะเข้านะเพราะว่าบทเรื่องนี้เนี่ยในบทของตำรวจเนี่ยนะครับแมดแม็กซ์เนี่ยคือแม็กซ์รอดคาทันสกี้เนี่ยเขาไม่พูดมากเท่าไหร
่
นะฮะเป็นคนที่มีความเก็บกดอยู่ในใจจากการที่สูญเสียอะไรบางอย่างแล้วจะต้องติดตัวเองรอดชีวิตจะต้องติดตามแก้แค้นแต่ว่าไปแล้วเนี่ยคุณทรงพจน์เนี่ยทำการบ้านมาเรื่องแมดแม็กซ์ดีมากสงสัยว่าถ้ายื่นใบสมัครจะเป็นวอร์บอยเนี่ยได้เลยนะเป็นนักเป็นขุนศึกพลพรรคต
ั
วนักรบทั้งหลาย
ตัวนี้
เ
จ้าพ่อเนี่ยอยู่ข้างหลังนะฮะรอยสักเยอะๆ
ใช่แล้วก็แบบว่าไม่ใส่เสื้อผ้าเท่าไหร่ก็เหมือนกับเนี่ยเป็น
ผมเคยไปแคสเรื่องนี้มาน
ั่นแหละผมว่าคุณเนี่ยได้ทันที Mad Max ตอนนี้ก็ฉากหลังก็เหมือนเดิมโลก45ปีหลังจากการเกิดเหตุวิบัติ
อ
ายนะทรัพยากรซึ่งเป็นที่หวงแหนและช่วงชิงกันมากคือน้ำกับน้ำมัน
ครับ
นะครับคนเนี่ยกระจายกันอยู่เป็นชนเผ่าอยู่ตามที่ต่างๆถ้าใครอยู่ในพื้นที่ที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์มีน้ำมันมีน้ำก็เจริญรุ่งเรืองคือหนังเนี่ยเป็นแนวเป็นไซไฟแต่ย้อนยุคและเสน่ห์อันหนึ่งของหนังเรื่องนี้คือย้อนยุคกลับไปเหมือนกับคนเนี่ยชีวิตความเป็นอยู่เหมือนกับเป็นชนเผ่าพรีมิทีฟเลยแต่ชีวิตแบบพื้นฐานมากเลยแล้วก็มีสาวกมีผู้นำมีเจ้าพ่อเจ้าพ่อก็มีแม่พันนะ
แม่พัน
แม่พันเลย มีสาวๆเอาไว้5คนนะครับที่จะเอาไว้เพื่อจะเพาะพันธุ์แล้วก็มีผู้หญิงที่จะมาปั๊มนมเอามาเพื่อจะให้ลูกได้กินนั่นก็เป็นแนวทางของเรื่องหนังเข้าเมืองไทยก็คงไม่ต้องเล่าอะไรมากเท่าไหร่เพราะว่าคุณผู้ฟังก็คงมีโอกาสได้ดูแต่ว่าจินตนาการของจอร์จมิลเลอร์ผู้สร้างผมยกนิ้วให้เขาฉากต่างๆไม่ว่าจะเป็นรบศึกการสู้รบดูแล้วไม่เบื่อในผมดูหนังแอคชั่นมาเยอะแต่เรื่องนี้เนี่ยยอมรับว่าน่าติดตามทีเดียวเพราะฉะนั้นก็ยกนิ้วให
้ก็คงจะพลาดไม่ได้สำหรับแฟนแมนแม็กซ์ด้วย
ใช่ครับครับก็หมดเวลาเราจะส่งท้ายวันนี้นะครับด้วยเพลงที่ซาร่าแม็กลักแลนนะครับจะได้ร้องเอาไว้แองเจิลเพราะว่าเธอเนี่ยจะเป็นคนที่ไปร้องในพิธีเปิดฟุตบอลหญิงเวิลด์คัพที่แคนาดาวันที่6มิถุนายนส่งท้ายด้วยแองเจิลของซาร่าแม็กลักแลนครับThank you.